ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძემ დღეს დაადასტურა პოლიტიკური პარტიის შექმნის სურვილი. ირანი ისრაელს ადანაშაულებს ბირთვული სფეროს მკვლევრის მკვლელობაში. სირიაში დაიღუპა ფრანგი ჟურნალისტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მეუღლემ ეკატერინე ხვედელიძემ დღეს დაადასტურა პოლიტიკური პარტიის შექმნის სურვილი. ამ გზით ის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს და საამისოდ თბილისის საქალაქო სასამართლოს განითხოვს დაუყოვნებლივ აღსრულდეს გადაწყვეტილება ხვედელიძისთვის საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის თაობაზე. საქალაქო სასამართლომ გასული წლის 27 დეკემბერს განსხვავებით ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევისგან უკანონოდ მიიჩნია ეკატერინე ხვედელიძისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევა. ამ თემას დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გადაცემის პირველი ვებ-ცელ სიუშეტში, რომელიც ეხება ბიძინა ივანიშვილის მეუღლის სურვილს შექმნას პოლიტიკური პარტია. შემდეგი ცნობა თვით ბიძინა ივანიშვილს ეხება. მისმა ადვოკატებმა გამოაქვეყნეს საფრანგეთის მთავრობის წერილი, რომელთაც მან უპასუხა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მოთხოვნას. 9 იანვრით დათარიღებულ წერილში საფრანგეთის მთავრობა ადასტურებს, რომ მოქალაქეობის შესახებ ევროპული კონვენციის შესაბამისად ბიძინა ივანიშვილს ვერ შეუწყვეტ საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობას, სანამ ის საქართველოს მოქალაქეობას არ მიიღებს. ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს მოქალაქეობის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს 5 იანვარს წარუდგინა. ადვოკატ ზაქარია ქუცნაშვილის განცხადებით, არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე საქართველოს პრეზიდენტს და სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს გადაწყვეტილების მისაღებად დარჩენილი აქვთ მაქსიმუმ 44 დღე. დღეს ირანში მოკლეს ბირთვული სფეროს მკვლევარი უნივერსიტეტის პროფესორი მუსტაფა აჰმადი როშანი. ირანის მთავრობა ამ მკვლელობაში ისრაელს ადანაშაულებს. სააგენტო ფარსის ცნობით, როშანი, რომელიც ნათანზის ატომურ სადგურზე მუშაობდა, ავტომანქანაში იმყოფებოდა, როცა მას მოტოციკლით დაეწიან თავდამსხმელები და როშანის მანქანას მაგნიტით მიამაგრეს სასაფეთქებელი მოწყობილობა. ავტომანქანაში მყოფი კიდევ ერთი პირი ცნობის თანახმად მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ფარსის სააგენტო მომხდარს ტერაქტს უწოდებს. თეირანის გუბერნატორის მოადგილე საფარალი ბარათლუგი მიიჩნევს, რომ მკვლელობაზე პასუხის მგებლობა ისრაელს ეკისრება. მან გაიხსენა, რომ შარშან 12 იანვარს ასეთივე თავდასხმა მოეწყო სხვა მეცნიერზე, რომელიც ასევე უნივერსიტეტის პროფესორი იყო. საფრანგეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის მეორე არხის ცნობით, დღეს სირიის ქალაქ ჰომსში დაიღუპა მისი რეპორტიორი ჟილ ჟაგიე. ცნობების თანახმად კიდევ რამდენიმე ჟურნალისტი დაეჭრა დემონსტრაციის გაშუქებისას ჰომსში ჭურვის აფეთქების შედეგად. როგორც იუწყებიან მედიის წარმომადგენლები, ჰომსში იყვნენ ჩასული მთავრობის მიერ ორგანიზებული ვიზიტის ფარგლებში. ადგილობრივი ტელესადგურის ინფორმაციით, ინციდენტის დროს დაიღუპა სულ ცოტა 8 და დაეჭრა 25 ადამიანი. ჰომსი მიჩნეულია პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ 10 თვის წინ დაწყებული საპროტესტო აქციების ეპიცენტრად. სირიას ეხება შემდეგი ცნობაც. ამ ქვეყნიდან გაემგზავრა არაბული ლიგის სამთავრობო მისიის წევრი ალჟირელი ანვარ მალეკი, რომელიც აცხადებს, რომ სირიაში იხილა ძალადობის მრავალი ფაქტი და მეთვალყურეების მისია არაფერს აკეთებს ძალადობის შესაჩერებლად. როგორც მალეკმა ჟურნალისტებს უთხრა, მან 15 დღე დაჰყო ქალაქ ჰომსში, სადაც საზარელი სცენები და დამწვარი გვამები იხილა. არაბული ლიგის სამთავრობო მისიამ, რომელიც ამჟამად 65 წევრისგან შედგება, 26 დეკემბერს დაიწყო მუშაობა. მას ევალება შეამოწმოს, ასრულებს თუ არა სირია შეთანხმებას, რომელთაც მან ივალდებულა ანტისამთავრობო დემონსტრაციების წინააღმდეგ ძალადობისთვის ბოლოს მოხება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოში ღამის 12 საათი და 4 წუთია. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა იუსუფ რაზა გილანიმ გადააყენან თავდაცვის სფეროს მაღალი რანგის წარმომადგენელი, რის ფონსაც ქმნის მზარდი დაძაბულობა გავლენიან სამხედროებსა და მთავრობას შორის. გილანის ადმინისტრაციის განცხადებით, თავდაცვის მდივანი, გადამდგარი გენერალ-ლეიტენანტი ნაიმ ხალიდი ლოდი მოხსნეს უკანონო ქმედებისთვის, რომელმაც გამოიწვია გაუგებრობა პაკისტანის სახელმწიფო უწყებებს შორის. გენერალ-ლეიტენანტი ლოდი იყო არმიის წარმომადგენელი მთავრობაში და ცნობების სანახმად უფრო გავლენიანი ფიგურა, ვიდრე თავდაცვის მინისტრია. რუსეთის კომპანია გაზპრომი შეშფოთებულია კომპანია უკრაინა ნაფტოგაზის განცხადებით, რომ ის განახევრებს რუსეთიდან გაზის იმპორტის მოცულობას. ეს შეშფოთება გამოთქვა გაზპრომის ხელმძღვანელმა ალექსეი მილერმა რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან დღეს ჩატარებულ შეხვედრაზე. მისი თქმით, უკრაინის მხარე მოვალია ასეთი ცვლილებების თაობაზე ნახევარი წლით ადრე შეატყობინოს რუსულ მხარეს. თავის მხრივ, ნაფტოგაზი აცხადებს, რომ 10-მდე წერილი აქვს გაგზავნილი გაზპრომისთვის. კომპანიის განმარტებით, უკრაინის ეკონომიკაში საგრძნობლად შემცირდა მოთხოვნა რუსეთის გაზზე, რის გამოც ის აპირებს 2012 წელს იმპორტის შემცირებას 52-დან 27 მილიარდ კუბურ მეტრამდე. გაზპრომის მტკიცებით, კომპანიებს შორის მოქმედი კონტრაქტი არ ითვალისწინებს ასეთ ცვლილებას. დაბოლოს კიდევ ერთი ცნობა საქართველოზე. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტრო გორში გადავა. ამ შესახებ დღეს გორის მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. მან გორში ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების პროგრამის ფარგლებში ახალი საავადმყოფო გახსნა. მისივე თქმით, ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში პოლიტიკური წარსულის ვამპირები და მუმიები ვეღარ დაბრუნდებიან. ვისაც რუსული ფულით საქართველოს უკან დაბრუნება უნდა, ამას ვეღარ შეძლებსო, განაცხადა სააკაშვილმა გორში მოსახლეობასთან შეხვედრაზე. ახლი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში, ღამის 12:07. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ჯერ გამოხმაურობით განცხადებას, რომ ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე აპირებს პოლიტიკური პარტიის შექმნას.
იმ შემთხვევაში, თუ ბატონ ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭება არ მოხდება დროულად, შეიძლება სწორედ ხალხი ეკატერინე იყოს, ვინც ამ პოლიტიკურ პროცესში იქნება წარმოჩენილი.
ლაპარაკებთ არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაზე, რომელიც საქართველოში ხორციელდება. მოგითხრობთ ამ პროგრამის ერთ კონკრეტულ მაგალითზეც.
ექვსი წიგნი უნდა წამაკითხა და ექვსივე წიგნი შინაარსს უნდა მომეტანა აქ გადმოცემის კურსებზე, ასევე ორივე დავდიოდით ფსიქოლოგთან კონსულტაციაზე და ორივე დავდიოდით სავანეში ოფიცერებს, რომელსაც ხელოვნების პროგრამა ქონდათ, იმათ უკითხავდით საეკლესიო წიგნებს.
შევცდებით გავარკვეთ ვითარებაში ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის გარშემო, მის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ შეერთებულ შტატებში მიმდინარე პროცესზე, რომელიც ემსახურება წლევანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატის გამოვლენას. ამ პროცესში მორიგი წარმატება მოიპოვა მიტ რომნი. ბოლოს მოისმენთ ოგრო მუსიკალურ პროგრამას. ის დღეს ეძღვნება კამერუნელ ბას გიტარის ბონას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე პოლიტიკური პარტიის დაარსებას და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კენჭისხრას გეგმავს. სწორედ ესა მთავარი მოტივაცია, რის გამოც ის მოსამართლეს შოთა გეწაძეს მიმართავს მისივე 27 დეკემბრის გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსრულების მოთხოვნით. ამ გადაწყვეტილებით სასამართლომ უკანონოდ ცნო ეკატერინე ხვედელიძისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევის ფაქტი. ივანიშვილის მეუღლის პოლიტიკურ გეგმებზე განცხადება გაკეთდა დღეს, 11 იანვარს, თბილისში მოძრაობა ქართული ოცნების იურისტთა ჯგუფის მიერ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. ჯგუფის ხელმძღვანელმა ზაქარია ქუცნაშვილმა კოლეგების სახელით საქალაქო სასამართლოს მისცა ორკვირიანი ვადა მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
ეკატერინე ხვედელიძემ საქალაქო სასამართლოს განცხადებით 5 იანვარს მიმართა. განცხადებაში კი ჩაწერა: გადაწყვეტილი მაქვს მონაწილეობა მივიღო პოლიტიკური პარტიის დაარსებაში და შემდგომში მის საქმიანობაში. ასევე ახლად შექმნილი პარტიის მეშვეობით კენჭი ვიღარო საპარლამენტო არჩევნებში. მაგრამ ამისათვის ბიძინა ივანიშვილის მეუღლეს სჭირდება დაუყოვნებლივ აღსრულდეს სასამართლოს 27 დეკემბრის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც სასამართლომ უკანონო ცნო მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმების ფაქტი. ქართული ოცნების იურისტთა ჯგუფის წევრი, ადვოკატი არჩილ კბილაშვილი განმარტავს, რომ ჩვეულებრივ სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში მაშინვე არ შედის, მაგრამ არსებობს გამონაკლისი შემთხვევებიც, როდესაც მოქალაქემ განსაკუთრებულ გარემოებათა გამო შეიძლება გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსრულება მოითხოვოს. განსაკუთრებული გარემოება ეკატერინე ხვედელიძისათვის უახლოესი პოლიტიკური გეგმებია, რომელიც 2012 წლის არჩევნებს უკავშირდება. მაგრამ მოქალაქეობის სასწრაფოდ აღდგენის გარეშე ამ გეგმების განხორციელებას ის ვერ შეძლებს.
ის ამ უფლებით თუ კი დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად არ იქნა გადაცემული, ვერ ისარგებლებს მინიმუმ 2012 წლის განმავლობაში, რადგან კიდე ორი ინსტანციაა გასაჩივრებისთვის დარჩენილი. მას სურს პოლიტიკური პარტიის მეშვეობით კენჭი იყაროს საქართველოს პარლამენტის წევრობაზე და ამ უფლებათა რეალიზებას ის ვერ მოახდენს, თუ გადაწყვეტილება მისთვის მოქალაქეობის აღდგენის ნაწილში არ იქნება დაუყოვნებლივ აღსრულებული.
არჩილ კბილაშვილის თქმით, მოსამართლე ამ საკითხს მანამწყვეტ სანამ საქმე მასთან იმყოფება. ეს ვადა კი ორი კვირით განისაზღვრება, ასე რომ ქართული ოცნება და ეკატერინე ხვედელიძე პასუხს სწორედ მომდევნო ორ კვირაში ელიან. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ არ არსებობს სამართლებრივი ბარიერები, მით უმეტეს ახლა, როდესაც ცნობილია სასამართლოს გადაწყვეტილება და ეკატერინე ხვედელიძის პოლიტიკური მიზნებიც, რამაც ხელი შეიძლება შეუშალოს მისი მოქალაქეობის დაუყოვნებლივ აღდგენას. ასე ფიქრობს ქართული ოცნების გამგეობის წევრი ირაკლი სესიაშვილი.
ყველაფერთან ერთად მას სურს ჩაერთოს პოლიტიკურ პროცესებში და თუ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება არ განხორციელდება დროულად და შესაბამისი მოთხოვნის შესაბამისად, ამ შემთხვევაში კიდევ ერთ უკანონობასთან გვექნება საქმე. გავნე ეკატერინე ხვედელიძე იმ შემთხვევაში, თუ ბატონ ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭება არ მოხდება დროულად, შეიძლება სწორედ გავნე ეკატერინე იყოს, ვინც ამ პოლიტიკურ პროცესში იქნება წარმოჩენილი. კიდევ ერთი ღია მიიჩნევა იქნება, რომ ბატონ ბიძინა ივანიშვილი არის პოლიტიკურ პროცესში ჩართული შესაბამისი რისკებით და შემართებით.
ბიძინა ივანიშვილის სახელით ეკატერინე ხვედელიძის პოლიტიკაში მოსვლას სკეპტიკურად აფასებს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე. ის ფიქრობს, რომ მხოლოდ ფინანსური რესურსი, რომელსაც ავარაუდოდ ხვედელიძე მოახმარს საარჩევნო კამპანიას, არ იქნება საკმარისი წარმატებული პოლიტიკური კარიერისათვის. პოლიტოლოგი კრიტიკულად უფრო მეტად ივანიშვილის მომავალი პარტიის შემადგენლობის მიმართ არის განწყობილი.
კიდევ გამოვიდა, რომ ხალბატონ ეკას არანაირი პოლიტიკური გამოცდილება არ გააჩნია. ის პირველ რიგში ამ შემთხვევაში იქნება ერთ-ერთი თავად დამფინანსებელი ამ კონკრეტული პარტიის. მე ეს მგონი, რომ მას ლიდერობა როგორც ასეთი გაუჭირდება, პოლიტიკური ლიდერობა, და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, თქვათ მისი მეუღლე გაიზიარებს ივანიშვილის იდეებს, მაგრამ ჯერჯერობით მისი რეალური იდეა როგორც ასეთი არ ჩანს, იცით? ხა აი, როგორი უნდა იყოს ეკონომიკა, თქვათ, მემარცხენე მიმართულების, მემარჯვენე, ანუ სოციალურად ორიენტირებული თუ მეწარმეობაზე ორიენტირებული, საგარეო პოლიტიკური კურსი როგორი უნდა იყოს? მე ეს მგონი, რომ ის შევა ამ პოლიტიკურ პარტიას, ამ დეფაქტო, თქვათ, ივანიშვილის მიერ დაფუძნებულ პარტიას, დეფაქტო, ხო? არ მგონია, რომ პროგრესული შეხედულება გააჩნდეთ მათ ამ შემთხვევაში. ჩემს აზრით, ხოდახოთ ფულის გულისთვის შევა და არა რაღაც პოლიტიკური იდეების გამო.
11 იანვარს ასევე ცნობილი გახდა საფრანგეთის საელჩოს ოფიციალური წერილის შინაარსიც. ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებას უარი ეთქვა საფრანგეთის მოქალაქეობაზე, საელჩომ ასე უპასუხა.
საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობა იძულებულია არ შეუწყდოს ბიძინა ივანიშვილს საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობა, მანამ ის არ მიიღებს საქართველოს მოქალაქეობას.
ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობას გადაწყვეტილების მიღებამდე კიდევ 44 დღე რჩება. ივანიშვილისათვის მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნით ქართულმა ოცნებამ სამოქალაქო რეესტრს 5 იანვარს მიმართა. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
განვაცხადოთ თემას მოძრაობა ქართული ოცნების გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე საუბარს. როგორც უწყებიან ქართული ოცნებელოდება პასუხს შეკითხვებზე, რომლებიც კონტროლის პალატას 9 იანვარს გადაეგზავნა და რომლებიც საზოგადოებრივი მოძრაობის ფინანსური საქმიანობის გასაჯაროებას შეეხება. ბიდინა ივანიშვილი საზოგადოებრივი მოძრაობა მიიჩნევს, რომ მას პოლიტიკური მიზნები არ გააჩნია და შესაბამისად მას არ ეხება დაფინანსების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები. ამასთან კითხვის ნიშნები უკავშირდება კონტროლის პალატის ახლად შექმნილი მონიტორინგის სამსახურის უფლებამოსილებას. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
მიყვეთ თანმიმდევრობით. ქართულმა უცნებამ 5 იანვარს მიიღო კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ნათია მოგელაძის წერილი, რომელშიც ის ითხოვდა ინფორმაციას საზოგადოებრივი მოძრაობის ფინანსური საქმიანობის შესახებ.
კონტროლის პალატის მიერ ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია მიჩნეულია როგორც პოლიტიკური მიზნების ამოცანების მქონე ორგანიზაცია, რადგან ამ ადამიანის მიერ და ზოგადად ამ ორგანიზაციის მიერ გაცხადებული აშკარად პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები, ეს არის ჩვენი შეფასება, აქედან გამომდინარე ჩვენ კანონით ჰქონდა უფლებამოსილება მოგვეთხოვა ინფორმაცია.
როცა ქართული ოცნებით დაინტერესების საფუძველი მედიას ნათია მოგელაძემ თავადგან უმარტა, კონტროლის პალატის ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნებული იყო დეტალური ინფორმაცია ბიძინა ივანიშვილის საზოგადოებრივი მოძრაობის ფინანსური საქმიანობის შესახებ და მათ შორის იყო მონაცემებით ცალკეულ პირთა ხელფასების შესახებაც. მოგელაძემ განმარტა, რომ მისმა სამსახურმა ინფორმაცია ალტერნატიული გზით მოიპოვა, რადგანაც ქართულმა ოცნებამ მისი გამჟღავნება არ ისურვა. ამ ინფორმაციას მცდარს უწოდებს ქართული ოცნების ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე. როგორც მან პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, მთელი რიგი სამართლებრივი პრეტენზიების მიუხედავად საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ კონტროლის პალატის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია საკუთარ ვებგვერდზეც გამოაქვეყნა და რამდენიმე მონაცემი 9 იანვარს თავად კონტროლის პალატასაც გაუგზავნა. ადვოკატი ბარამიძე ამბობს, რომ კონტროლის პალატის მოთხოვნა უსაფუძვლო იყო, რადგანაც ქართულ ოცნებას არასოდეს განუცხადებია პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები. თუმცა პროცესი ამით არ დასრულებულა. კონტროლის პალატისთვის დასმულ შეკითხებზე პასუხებს ახლა უკვე ქართული ოცნება ელოდება.
თუ რომელი კონკრეტული განცხადებები მიაჩნია მას პოლიტიკურად, რომელი ნორმატიული აქტის საფუძველზე ჩათვალა მან, რომ კონტროლის პალატას აქვს უფლებამოსილება, რომ თვითონ განსაზღვროს, ასე ვთქვათ, ვის გააჩნია ან არ გააჩნია პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები და ასევე მოთხოვეთ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მტკიცებულებების წარმოდგენა, რომლებიც შეიძლება ადასტურებდეს ქართული ოცნების მიერ და მხრიდან რაიმე პოლიტიკური მიზნების და ამოცანების ქონას.
ცდელობის მიუხედავად რადიო თავისუფლებამ ვერ გაარკვია აპირებს თუ არა კონტროლის პალატა პასუხის გაცემას საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნების მიერ დასმულ შეკითხვებზე. გავახსოვნოთ, რომ მოქალაქე და პოლიტიკური გარჩევნების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში გასული წლის 28 დეკემბერს დამტკიცებული სრულებებით პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის კანონიერებასა და გამჭვირვალობაზე მონიტორინგის განხორციელება სწორედ კონტროლის პალატას დაევალა. და ამავე კანონის შესაბამისად პასუხისგებლობა ეკისრება პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებულ პირებსაც, რომლებსაც პოლიტიკური მიზნები ამოძრავებთ. კანონის ამ ნორმას იმთავითვე ბუნდოვნად მიიჩნევდა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები და პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად მან პროტესტიც არაერთხელ გამოხატა. თავისთავად იმ ფაქტს, რომ პოლიტიკურ პარტიებთან ასოცირებული მსხვილი ორგანიზაციები, მათ შორის ქართული ოცნებაც დაექვემდებარა, რომ ფინანსური გამჭვირვალობის მოთხოვნას პრობლემად არ მიიჩნევს სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. თუმცა მისი განმარტებით პროცესს საფუძვლად უნდა დაედოს კონტროლის პალატის უფლებამოსილების ზუსტად განსაზღვრა.
პროცედურულად გაწერილი არ არის, მაგალითად, კონტროლის პალატამ როგორ უნდა აღიაროს, თქვათ, ესა თუ ის ორგანიზაცია დაკავშირებულ პირად, ანუ რა სახის აქტს მიიღებს ამის თაობაზე, როგორ ხდება ამის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, დასაბუთება და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის აქ ამ წუთას რეალურად პრობლემა, უნდა დაასაბუთოს კონტროლის პალატამ, რატო მიიჩნია ესა თუ ის ორგანიზაცია დაკავშირებულ პირად.
ამასთან ნინო ლომჯარია პრობლემად მიიჩნევს იმასაც, რომ კონტროლის პალატამ საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართულ ოცნებას მოსთხოვა იმ ინფორმაციის საჯაროობაც, რაც კანონის ამოქმედებამდე არ იყო საჯარო და შესაბამისად კანონში ამის მინიშნების გარეშე ფინანსური გამჭვირვალობის ნორმას უკუძალა მიანიჭა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პროკურატურა გასულწლის ყველაზე წარმატებულ პროექტად ასახელებს არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამას. დღემდე პროგრამა საქართველოს მხოლოდ 6 ქალაქში ხორციელდებოდა. 2012 წლიდან კი პროგრამა ეტაპობრივად მოიცავს მთელს ქვეყანას. პროექტის ფარგლებში ერთი წლის მანძილზე 84 მოზარდისთვის გახდა შესაძლებელი ნასამართლეობის არიდება. როგორ აფასებენ პროგრამას ფსიქოლოგები და პროგრამაში ჩართული მოზარდები? ამის შესახებ მოისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში.
გიორგი მე-12 კლასის მოსწავლეა. ის არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ქურდობის გამო აღმოჩნდა. პროკურორისა და სოციალური მუშაკის გადაწყვეტილებით 6 თვის განმავლობაში 6 წიგნი წაიკითხა, თუმცა გარდა წიგნების კითხვისა, საზოგადოებისათვის სასარგებლო სხვა საქმითაც იყო დაკავებული.
6 წიგნი უნდა წამაკითხა და 6 წიგნის შინაარსი უნდა მომეტანა აქ გადმოცემის კურსებზე, ასევე 2 თვე დავდიოდით ფსიქოლოგთან კონსულტაციაზე და 2 თვე დავდიოდით სავანეში მოხუცების, რომელსაც ხედველობის პროგრამა ჰქონდათ, იმათ უკითხავდით საეკლესიო წიგნებს. წერე ტესტი დაგიქე გოჩა მანუელის კლები ყველა პირობა მანახარო ცხოვრება ამ დროს ამთავრდება და ყველაფერი შეიძლება თავიდან დაიწყო თან ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ის იმას ჰქონდა რომ აქ სამართლეობა არ გვეწრება და სიცოცხლეში დაღი არ გვესმევა რაც თავარია
ერთი შანსის პროგრამა ასე უწოდებენ პროგრამას რომელიც ციხრის სამართლებრივი დევნის ალტერნატივას წარმოადგენს და იმ მოზარდების მიმართ გამოიყენება რომლებმაც პირველად ჩაიდინეს ნაკლებად მძიმე დანაშაული არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა გასული წლის 15 ნოემბერს ამოქმედდა ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს 6 ქალაქი მოიცოდა ასამდე მოზარდს მისცა შანსი რომ ჩადენილი დანაშაულისათვის არ გასამართლებულიყვნენ ამისანაცვლოდ ისინი საზოგადოებისათვის სასარგებლო აქტივობებს ასრულებდნენ როგორც საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე დავით საყვარელიძე ამბობს იმ 84 მოზარდისგან რომელთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობისგან არიდება მოხდა განმეორებითი დანაშაული მხოლოდ ერთმა მათგანმა ჩაიდინა რაც იძლევა იმის საშუალებას რომ პროექტის გაფართოებაზე დაიწყოს ზრუნვა
ჩვენ ყავს უკვე ასამდე განრიდებული არასრულწლოვანი მხოლოდ 2011 წელში და ჩვენ გონია რომ 2012 წელში იქნება უფრო უკეთესი და უფრო წარმატებული შედეგი განრიდების და მედიაციის პროექტი უკვე პილოტური რეჟიმიდან გადავიყვანოთ მუშა და მოქმედ რეჟიმში და წლის ბოლომდე დავაფაროთ საქართველოს ყველა რეგიონი ფაქტიურად
2010 წლის ივლისში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომელთან ერთადაც ამოქმედა კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების განრიდებისა და მედიაციის მექანიზმი. თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ არასრულწლოვანმა პირველად ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე დანაშაული, პროკურორი უფლებამოსილია იგი განარიდოს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. მხარეებთან შეთანხმებით დგება სამოქალაქო ხელშეკრულება, რომელსაც ხელს აწერენ არასრულწლოვანი, მისი მშობლები, პროკურორი, სოციალური მუშაკი და დანაშაულის შედეგად დაზარალებული პირი. შეკრულების პირობების შესაბამისად არასრულწლოვანს დაეკისრება მოვალეობები დაზარალებულის ან საზოგადოების წინაშე. თუ რა ტიპის სამუშაოების შესრულება უწევს პროექტში ჩართულ მოზარდებს, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო გიგაური საუბრობს.
მაგალითად, თუ ვთქვათ მანქანის საქარე მინაჩა ამტრია, მანქანის გარეცხვა, ჩვენ ყავს არასრულწლოვნები, რომლებიც საზოგადოებრივ ტრანსპორტს რეცხავენ საღამოობით, ასევე ჩვენ ყავს ცივი არაღის ტარებისთვის განმდების პროგრამა, რომელიც ფარგლებს ბავშვები ერთვებიან ჯანსაღი ცხოვრების კურსებში და მიმდინარეობს მათთან ინდივიდუალური მუშაობა. მთელი ამ პროცესის მიზანია რომ საზოგადოებას დაუბრუნოთ არასრულწლოვანი, რომელიც არის კანონმორჩილი და დადებითი ღირებულებების მქონე.
პროგრამის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას მედიაცია წარმოადგენს. მისი მიზანია არასრულწლოვნისა და დაზარალებულის შერიგება, დანაშაულით გამოწეული ემოციური თუ მატერიალური შედეგების გამოსწორება და სამართლიანობის აღდგენა. მედიაციაში ცენტრალურ როლს მედიატორი ასრულებს. ფსიქოლოგი ანა ჟღენტი არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის წარმომადგენელია და ის არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში სწორედ მედიატორის სტატუსით არის ჩართული. ის უკვე წლებია არასრულწლოვან დამნაშავეებს სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებაში ფსიქოლოგიურ დახმარებას უწევს. ანა პროგრამაში ჩართული 8 მოზარდის საქმის მედიატორობას ახორციელებდა. მისი თქმით, პირველ ეტაპზე საკმაოდ ჭირს ხოლმე დაზარალებულებსა და დამნაშავეებს შორის შეთანხმების მიღწევა.
დავუშვათ, თუ ესეთი შემთხვევაა, რომ არასრულწლოვანმა რამე მოიპარა რამე მაღაზიიდან. მაღაზიას არ უნდა ხოლმე, როგორც წესი, ამბავში მოდავშეთ, იმუშაოს იქ როგორც მოხალისე. მაგრამ ჩვენ მაინც ვთქვით ხოლმე, რომ რაღაც ისეთი კონკრეტოს ისეთი დაუნაზღაურებს ზარალს დაზარალებულ მხარეს. მქონდა ეგეთი შემთხვევა, დიდ კომპანიას თხოვეთ და დააწევნეთ თავიანთ კომპანიაში მუშაობა მოხალისედ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მუშაობა არ უნდა შეუშალოს ბავშვის ხელის სწავლაში. არ უნდა იყოს რაღაც რთული სამუშაო, რომ გაეცნოს ხოლმე და ამ ბავშვმა დაინახოს ის საქმიანობა, ვისაც ზიანი მიაყენა, რა ზიანს აყენებს.
აქ უნდა ითქვას ისიც, რომ თუ კი არასრულწლოვანი არ გამოიყენებს მისთვის მიცემულ შანსს და დარღოს ხელშეკრულების პირობებს, ამ შემთხვევაში სოციალური მუშაკი არასრულწლოვანის საქმეს კვლავ პროკურორს დაუბრუნებს. პროკურორი კი უფლებამოსილია ხელახლა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა ამ არასრულწლოვნის მიმართ. Нино Тархнишвили, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
Ეთერში არადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა კონსერვატული პარტიის წევრთან ლაშა ჩხარტიშვილთან ერთად ბიბლიოთეკის შენობაში ჩაატარეს აქცია ბრიფინგი. მათი განცხადებით, გასული წლის ივნისიდან ბიბლიოთეკა შეუერთდა სახელმწიფო უნივერსიტეტს. რეორგანიზაციის პროცესი მიმდინარე წლის იანვარში უნდა დასრულდეს. ბიბლიოთეკის 105 თანამშრომელი კი რეორგანიზაციის შედეგად საკუთარი მომავლის და ბიბლიოთეკაში დაცული წიგნადი ფონდის ბედის გარკვევას ითხოვს. მათივე ვარაუდით, სამეცნიერო ბიბლიოთეკა შენობა შესაძლოა აუქციონზე გაიტანონ. ნინო ხარაძე, ჩვენი კოლეგა არკვევდა ამ საქმის დეტალებს.
ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის თანამშრომლების განცხადებით, მათთვის გაურკვეველია რაბედიელით მას შემდეგ, რაც რეორგანიზაცია დასრულდება. ბიბლიოთეკის მკითხველთა მომსახურების სამსახურის უფროსმა მარანა დეკანოსიძემ დღეს 11 იანვარს ჟურნალისტებს საქართველოს მთავრობის დადგენილების ტექსტი გადასცა. დადგენილება გასული წლის 27 ივნისაა მიღებული. მის მიხედვით ირკვევა, რომ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთეული ხდება. რეორგანიზაციის პროცესი კი მიმდინარე წლის იანვარში უნდა დასრულდეს.
ხო არ შეიძლება ყველაფერი ზურგს უკან გაკეთდეს, ხო შეიძლება მოვიდეს თუნდაც განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი, თუნდაც ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, რომელმაც შეგვიერთა რა ბედი გველის. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არაფრით არ შეიძლება ამ წიგნადი ფონდის ხელისხლება.
განაცხადა მანანა დეკანოსიძემ. ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის თანამშრომლის კლარა ტონიას სიტყვებით კი ისინი არავის დაანებებენ 3 მილიონზე მეტი წიგნადი ფონდის განადგურებას, რომელიც ბიბლიოთეკაშია დასული და შენობის გასხვისებას.
ხელი არ უხლიათ ჯერ არაფერზე და ვერ ცახლებენ ფრას. აი ცოცხალი თავით მე პირადად მაგას ვერ დავთვა ამ ბიბლიოთეკიდან ერთი წინი გაიტანონ.
ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა მიერ გამოთქმული უკმაყოფილება აკვირვებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს გიორგი ღვედაშვილს. მისი სიტყვებით, უკანასკნელი წლის განმავლობაში სახელმწიფო უნივერსიტეტს შეუერთდა 15 სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულება და არც ერთ მათგანს პრობლემა არ შექმნია. გიორგი ღვედაშვილის განცხადებით, სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს ამბიციაც და რესურსიც, რომ რეინტეგრაციის პროცესი მაქსიმალურად უმტკივნეულოდ განხორციელდეს. უნივერსიტეტისთვის ადამიანური რესურსიც ძალზედ მნიშვნელოვანია, აცხადებს გიორგი ღვედაშვილი.
ეხლა ყველაფერი არის პროცესში, ხო? ეს პროცესი არ დაწყებულა გუშინ და დღეს და როგორც არ უნდა იყოს, ეხლა მე კიდევ ვიმეორებ იმას, რომ თუნდაც მოხდეს წინების გადატანა, არ იქნება არანაირი საფრთხე იმისთვის, რომ განადგურდეს რაღაც. არ მოხდება ისეთი, რომ რაიმე საფრთხე ან წიგნებს შეექმნას ან თანამშრომლებს.
ამბობს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი ღვედაშვილი. მისი განმარტებით, ჯერჯერობით უცნობია, სადგან თავსდება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფონდი, თუმცა მისი მტკიცებით მათ საფრთხე არანაირად დაემუქრება. ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა განცხადებით, მათ ასევე აქვთ ინფორმაცია, რომ შენობის გასხვისებით ეკონომიკის სამინისტროა დაინტერესებული. კონსერვატიული პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივნის ლაშა ჩხარტიშვილის განცხადებით კი, რომელიც ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო, ცნობილია, რომ ეკონომიკის სამინისტრო შენობის აუქციონის წესით გაყიდვას აპირებს და მის ადგილას სასტუმროს ან კაზინოს გახსნას გეგმავს. როგორც რადიო თავისუფლებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სპიკერმა პრივატიზაციის საკითხებში გიორგი კალანდაძემ განუცხადა, სახელმწიფო დაქვემდებარებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო გამოტანის დადგენილებას მინისტრთა კაბინეტი იღებს. ინფორმაცია საპრივატიზაციო ქონების შესახებ სამინისტროს ელექტრონულ გვერდზე ორი კვირით ადრე თავსდება. ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის შენობა ეკონომიკის სამინისტროს შესაბამის ვებგვერდზე ამჯამად არ დევს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გიორგი კალანდაძემ არც უარყო და არც დაადასტურა იგეგმება თუ არა ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის შენობის გასხვისება.
ეს შენობა არის სახელმწიფო საკუთრება და როგორც ყველა სახელმწიფო საკუთრება, ის შეიძლება იყოს პრივატიზებული გაკოტრებით. თუმცა ნებისმიერ ობიექტის გასხვისებასთან დაკავშირებით განსხვავებას იწვევს თავობა. უკვე ოპოზიცია დამოკიდებულება. ამიტომ ხოთ ეს შეიძლება შეგვიძლია რომ ჩვენ ოფიციალურად თქვათ.
განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სპიკერმა პრივატიზაციის საკითხებში გიორგი კალანდაძემ. ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის თანამშრომლები კი მორიგი აქციის გამართვას უკვე ორ შაბათს გეგმავენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამის 12 საათი და 29 წუთია საქართველოში. გადაცემას გავაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელი ქართული პრესის პირველ გვერდზე ყველაზე ხშირად სამი ერთმანეთთან დაკავშირებული რამის ხსენებას შეხვდებით. ესენია ქართული ოცნება, მედია და კონტროლის პალატა. კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა თავის უფლებამოსილებას გადაამეტა. ასეთია ექსპერტთა შეფასება ამ სამსახურის იმ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც ქართული ოცნების ფინანსურ ანგარიშგებას შეეხებაო. წერს რეზონანსი. ახალი თაობა სტატიას ამ თემაზე ასე ასათაურებს. კონტროლის პალატამ ივანიშვილის ინფორმაცია მოჰპარა. საქართველოს რესპუბლიკა კი ასე. ახალი ხრიკი ივანიშვილის წინააღმდეგ. რეზონანსი წერს. ექსპერტები ყველაზე სერიოზულად კონტროლის პალატის დასკვნის იმ ნაწილს მიიჩნევენ, სადაც ლაპარაკია იმაზე, თუ რომელ მედია საშუალებას რამდენი გადაუხადა ქართულმა ოცნებამო. გადათი წერს. კონტროლის პალატას ამ ინფორმაციის გასაჯაროების უფლება არ ჰქონდაო. რეზონანს ვახტანგ ხმალაძე მოთხრა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ მათ ინფორმაცია მიიღეს რომელიმე სახელმწიფო ორგანოსგან, მაგალითად ეროვნული ბანკისგან, მაგრამ ამას არ ამბობენ, იმიტომ რომ თავადამწყაროს არ ჰქონდა უფლება ასეთი ინფორმაცია გადაეცა სხვისთვის. რა უფლებით აქვეყნებს ის კონფიდენციალური შინაარსის ინფორმაციას, მით უფრო თუ ეს ინფორმაცია არაოფიციალური წყაროებიდან აქვს მიღებული? კითხულობს ვახტანგ ხმალაძე. სტატია სრულად რეზონანსში წაიკითხავთ. ყველა სიახლეში კი ნახავთ ინტერვიუს ქართული ოცნების წევრ ირაკლი სესიაშვილთან. ის ამბობს, ხელისუფლებას პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ აქვს ორი იარაღი. პირველი, ყველა დაადანაშაულოს რუსეთთან კავშირში, რადგან რუსეთი მტერია და მასთან კავშირი ავტომატურად ქვეყნის მტრობას ნიშნავს. ეს ყველაზე ნაცადი ხერხია, მაგრამ უკვე ხედავენ, რომ ამან ივანიშვილზე არ გაჭრა. ივანიშვილის შესახებ საზოგადოებამ იმდენი კარგი რამ იცის, ვერავინ იჯერებს, რომ ის რამე ანტიქართულ პროექტს მოჰკიდებდა ხელსო. ირაკლი სესიაშვილი დასცენს, ამიტომაც აამუშავეს მეორე მანქანა, რაც ნიშნავს ძალადობას, ფინანსების შეზღუდვას, მაგრამ ესეც არ ჭრის. ეს რომ ჭრიდეს, სააკაშვილი შეწყვეტდა პარლამენტის გზით იდიოტური კანონების მიღებასო. ინტერვიუს ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. და ბოლოს, იმავე ყველა სიახლეში რეპერ ლექსენთან ნახავთ ინტერვიუს. ის ჩივის 2011 წელს არა მხოლოდ კონცერტებზე, არამედ ყველა გადაცემასა და ტოკ-შოუში დაბლოკეს. ეს კი საპროდიუსერო კომპანია Art Forum-მა გამიკეთა, რომლის უკანას თბილისის მერი დგასო. საზოგადოებას რაც მოსწონს, ის უნდა მიაწოდო, თორემ თქვენი სამთავრობო კონცერტები სულ ფეხზე მკიდია, ამბობს ლექსენი და დასცენს. არა უშავს ხელისუფლება, რომ შეიცვლება, ყველაფერი მოწესრიგდებაო. ინტერვიუს რეპერთან ყველა სიახლეში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. შემდეგ ის სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შტატ ნიუ-ჰემპშირში რესპუბლიკური პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატის გამოსავლენად ჩატარებულ მორიგ პრაიმერში გამარჯვება მოიპოვა მასაჩუსეტსის ყოფილმა გუბერნატორმა მიტ რომნიმ. ნიუ-ჰემპშირის შედეგი კიდევ უფრო აძლიერებს რომნის შანსებს გახდეს რესპუბლიკელების ერთიანი კანდიდატი ნოემბრისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. კობალი კლიკაძე მოგვითხრობს.
ნიუ-ჰემპშირის შტატში ჩატარებულ პირველად არჩევნებზე გამოყენებული ბიულეტენების დათვლის შემდეგ გაირკვა, რომ მიტ რომნიმ საკმაოდ დიულად მიაღწია გამარჯვებას. მასაჩუსეტსის შტატის ყოფილ გუბერნატორს მამისა 39%-მა მეორე ადგილზე 23%-ით ტეხასელი კონგრესმენი რონ პოლი გავიდა. გასულ კვირაში მიტ რომნიმ შედარებით მცირე უპირატესობით გაიმარჯვა აიოვის შტატში ჩატარებულ შედაპარტიულ არჩევნებშიც, ეგრეთ წოდებულ კოკუსში, რაც ზდის მის შესაძლებლობებს წარმატებით გაიაროს პირველადი არჩევნების მომდევნო ეტაპიც, რომელიც 21 იანვარს სამხრეთ კაროლინაში გაიმართება. 11 იანვარს ნიუ-ჰემპშირში თავის მხარდამჭერთა წინაშე სიტყვით გამოსვლისას მიტ რომნიმ სწორედ მომავალი პრაიმერის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება.
The president has run out of ideas. Now he's running out of excuses.
პრეზიდენტი იდეებისგან დაიცალა. ახლა კი მას მიზეზები ცელება. და ამღამეს ჩვენ მოუწოდებთ სამხრეთ კაროლინის ღირსეულ ადამიანებს შეუერთდნენ ნიუ-ჰემპშირის მოქალაქეებს და 2012 წელი აქციონ წლად, როდესაც ობამას დროს დასრულდა.
მიუხედავად ნიუ-ჰემპშირის პრაიმერში მიღწეული წარმატებისა, პოლიტიკის ანალიტიკოსების პროგნოზით მიტ რომნის რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატების არჩევნებში გამარჯვების შანსები მაინც დაბალი აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ რომნის ყავს თავგადაკლული მომხრეები მისი ლიბერტარიანული იდეების გამო, რომ შეამცირებს ფედერალურ ხარჯებს სახელისუფლებო ბიუროკრატიისათვის, როგორც ჩანს, კრიტიკოსები რესპუბლიკურ პარტიაში მრავლად არიან. მათ არ მოსწონთ რომნის დამოკიდებულება, რომ შეამცირებს სამხედრო ხარჯებს გამო გამოიყვანს ჯარებს ავღანეთიდან და ნარკოტიკების ლეგალიზებას მოახდენს. იმავდროულად სამმა კანდიდატმა, ნიუტ გინგრიჩმა, რიკ სანტორუმმა და რიკ პერიმ, რომლებიც ყველაზე უფრო სავარაუდოა, რომ რესპუბლიკური პარტიის კონსერვატორი ამომრჩევლების ხმებისათვის იბრძოლებენ, ნიუ ჰემშირის პრაიმერი გაავლეს და ახლა ისინიც მთელი ძალებით შეეცდებიან მოიპოვონ მხარდაჭერა სამხრეთ კაროლინაში. პირველადი არჩევნების ფავორიტ რესპუბლიკელ კანდიდატ მიტ რომნი სამხრეთ კაროლინაში საკმაოდ მძიმე ბრძოლა ელოდება. ამ შტატში ევანგელისტი ქრისტიანების საკმაოდ დიდი გაერთიანება არსებობს, მაშინ როცა მიტ რომნი მორმონია და თანაც საკმაოდ არამყარი შეხედულება აქვს აბორტისა თუ სხვა სოციალური პრობლემების მიმართ. მაგრამ იმის გამო, რომ რესპუბლიკური პარტიის კონსერვატიული ფრთა ვერ შეთანხმდა ერთიან კანდიდატზე, პოლიტიკის ანალიტიკოსი და პროგნოზით სამხრეთ კაროლინაში მათი ხმები გინგრიჩს, სანტორუმსა და რომნის შორის ამ უკანასკნელის სასარგებლოდ გაიყოფა.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ნიუ ჰემშირის შტატში ჩატარებული პრაიმერის შედეგებზე. კობა, სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს, მას შემდეგ რაც შემდეგი სიუჟეტის თემას გაგაცნობთ. დღეს შესრულდა 10 წელი მას შემდეგ, რაც კუბაში შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ბაზაზე ამოქმედდა ტერორიზმში ეჭვმიტანილების დაკავების ცენტრი გუანტანამოში. საუბარი კი სწორედ გუანტანამოზეა. საპყრობილის შექმნა 2001 წელს შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის მართველობის დროს გადაწყდა, ავღანეთში საომარი მოქმედების დაწყების შემდეგ, და იქ პატიმრობაში სხვადასხვა დროს იმყოფებოდა სულ 769 ეჭვმიტანილი, მათ შორის იყვნენ რუსეთის მოქალაქეებიც ჩრდილოეთ კავკასიიდან. მათ სპეცზე კობალი კლიკაძე მოგვითხრობს.
რასულ კუდაევისა და რუსთან ოდიჟევისათვის, რომლებმაც გუანტანამოს ციხეში 3 წელი დაჰყვეს საპატიმროდან გათავისუფლება, ღმერთის საჩუქარი უნდა ყოფილიყო, თუმცა სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ ყაბარდო ბალყარეთის ორ წარმომადგენელს უფრო დიდი განსაცდელი დაატყდა თავს. რუსეთის ყაბარდო-ბალყარეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები ამერიკელმა სამხედროებმა 2001 წელს ავღანეთში აიყვანეს ტყვედ. დაპატიმრების ოპერაციის დროს რასულ კუდაევი დაიჭრა ხელხემაში, რის გამოც განიცდის ქრონიკულ ტკივილს და განუვითარდა ჰეპატიტი. კუდაევის გარდა გუანტანამოს ციხეში ტერორისტული ეჭვმიტანილი მისი თანამემამულე რუსლან ოდიჟევი და ასევე რუსეთის ფედერაციის კიდევ 5 მოქალაქე მოხვდა. ეჭვმიტანილი რუსეთის მოქალაქეების რეპატრიაცია გუანტანამოს ციხიდან 2005 წელს განხორციელდა ისე, რომ ისინი არ ყოფილან ბრალდებულნიან და გასამართლებულნი ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლოს მიერ. თუმცა სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ რასულ კუდაევს, ახალგაზრდა მუსლიმმა ჩრდილოეთ კავკასიიდან, უშიშროების სამსახურის ადგილობრივმა თანამშრომლებმა უმალვე მიაკერეს საერთაშორისო ტერორისტის იარლიყი. 2005 წელს კი იგი დააპატიმრეს მარცესრიგის ძალების წინააღმდეგ განხორციელებულ სისხლისმღვრელ რეიდში მონაწილეობის ბრალდებით. ნალჩიკში მომხდარ ორდღიან შეტაკებებში იმხანად 100-მდე ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის კუდაევის თანამემამულე და გუანტანამოს სამხედრო ციხის ყოფილი პატიმარი რუსლან ოდიჟევი. თავად რუსლან კუდაევი დღეს სახლში ოჯახის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა, საიდანაც იგი უშიშროების მუშაკებმა გამოიყვანეს და იზოლატორში წაიყვანეს. მან ბრალდება აღიარა, თუმცა როგორც მისი ოჯახის წევრები და უფლებად დამცველები ამტკიცებენ, აღიარება ზეწოლის შედეგად იქნა მოპოვებული. კუდაევი საპატიმროში მძიმე პირობებში იმყოფება, მისი ჯანმრთელობა უკიდურესად არის შერყეული, პატიმარს მოშლილი აქვს ღვიძლის ფუნქცია, ტანჯავს გულის უკმარისობა და ამასთან არ აქვს სათანადო ყვება და სამედიცინო მომსახურება. მისი ნახევარძმის არსენ მოკაევის თქმით, რუსლან კუდაევის დაპატიმრება იმის ბრალია, რომ იგი გუანტანამოს ციხის პატიმარი იყო.
იმის გამო, რომ კუდაევი გუანტანამოში იხდიდა სასჯელს, ახლა ის საგამოძიებო იზოლატორის პატიმარია, რადგან მას ეუბნებიან, რომ იგი იყო საერთაშორისო ტერორისტი, უშუალო მონაწილეობას ხებულობდა თავდასხმების ორგანიზებაში და სხვა. ეს ყველაფერი გუანტანამოს შედეგია.
კუდაევის საქმეს ფხიზლად ადევნებს თვალს ამნესტი ინტერნეიშნალი, თუმცა ეს არსებითად ვერაფერს ცვლის საქმის ვითარებაში. უცნობია, თუ როდის გაიმართება და გაიმართება თუ არა ოდესმე ტერორისტში ბრალდებული ახალგაზრდა ყაბარდოელი კაცის სასამართლო პროცესი. განსაშელის დაცვაზე რამდენიმე ადვოკატმა თქვა უარი ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან მათზე განხორციელებული მუქარის გამო.
კობალი კლიკაძე მოამზადა ეს მასალა გუანტანამოს საპყრობილის გახსნის 100 წლისთავთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12:38. შუა ხამის გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ხოლგურულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
მინტა ერთი პატარა დასახლებაა კამერუნში. აი ისეთი ქალები ხორკლიალი ნაჯაფარი ხელებით სადილს რომ ამზადებენ და თანშვილებსაც იარლებსებიან. მამაკაცები კი დილაუთენია ცხვარბატკანს მიერეკებიან ფეხისთრევით. მოკლედ ერთი ჩვეულებრივი პატარა სოფელია, სადაც წუთი სოფლის ჩარხი ისევე ტრიალებს, როგორც ნამდვილ სოფლურ ყოფას შეეფერება. ადრე აქ ერთი ოჯახი ცხოვრობდა. იმ ქართული ფილმის არ იყოს, მათზე ამბობდნენ რაჯობია იაუ მაია ლოლოებში ქეიფსო. დიახრთული გვარის ხალხი ბრძანდებოდა, ბევრიც არაფერი ებადათ. თუმცა სოფელში ყველაზე მაგრად მღეროდნენ და ასე გაჰყავდათ წუთი სოფელი.
აჯონ ლაჯანგუ ყალა ინბო ვაპინია ოსუმელე ბინო მასუმა იკილა მაჯო ლოულა ვასადი ბორიუ ევოლე დურკუკურე ნიევუ ნიევუ
ოჯახის ყველაზე უმცროს წევრს ბონა ერქვა. ბაბუამისი სახალხო მთქმელი, პოეტი და მუსიკოსი კაცი გახლდათ. შვილიშვილს თავის ხელობას ასწავლიდა, თანაც კოჭებში ატყობდა მისგან თუ რა მოხელე ნაჩალნიკიც დადგებოდა. ხუთი წლის ბიჭი თავისი პატარა ხელისგულებით ყველაფერს უპარტყუნებდა, რასაც კი ხმა გაუდიოდა და რითმის ისეთი საოცარი გზნობა ჰქონდა, ბაბუა სიხარულისგან სულ სული უკაცკაცებდა. გვარში ეს მაინც ივარგებს და გენიალური მუსიკოსი დადგებაო. პატარა ჭინკა ნებისმიერ ინსტრუმენტზე დაკვრას დანახვისთანავე ამუღამებდა. ბალაფონით დაიწყო და 11 წლის ასაკში ფლეიტაზე, დრამზე თუ გიტარაზე უკვე გამოცდილი მუსიკოსივით უბერავდა. პირველი გიტარას თვითონვე დაამზადა. სიმების ფული რომერი შოვა ამ ვერანამ ერთხელაც ველოსიპედის მუხროჭის მავთულები მოიპარა. თავის ჩანგურს გაუბა, ნელ-ნელა მომართა და შეუხმატვილა ერთმანეთს. ზოგჯერ ქალაქად მიდიოდა, იქაურ ბარებში დაძრებოდა ხოლმე. იმანც სადმე დასაკრავი ხომ არ გეგულება თუ. ამ წანწალში იყო ერთმა ფრანგმა რომ შეამჩნია, ჯაზ კლუბის მფლობელმა და ჯაზის დაკვრა შესთავაზა. ეგრე არიო, ერთი კი უკითხავს თურმე პირდაღებულს. ის კი ბედად მაგარი მანიაკი აღმოჩნდა, 500-მდე ჯაზური დისკი ჰქონდა საფრანგეთიდან ჩამოტანილი და სათითაოდ ასმენინებდა. ასე გადაიყარა პასტორიუსი, უფრო ზუსტად კი დონალის ჯაკოს შესრულებით, თავისი ჩვეულის სიშმაგით რომ უკრავ სოლოს, რომლის შესრულებასაც სიგიჟის საქმეებში მეტად ჩახედული მუსიკოსები ღათუ ახერხებენ. ხოდა ამ თემამ სამუდამოდ განსაზღვრა ბონას მომავალიც. ინსტრუმენტს ორი სიმი წააცალა, ბას გიტარა თაქცია, მეც კარგი დარტყმული ვარ და ასე დაკვრას შევძლებო. თვითნასწავლი ბონას ნიჭიერება უკვე ვახსენეთ, მაგრამ მარტო ნიჭი თათუშ რომ ის მოყარეობით მუსიკაში შორს რომ ერწახვალ ფაქტია. თანაც პასტორიუსობა მწყემსობასთან შეთავსებით ნაკლებად გამოდის ხოლმე. შემდგომი პროგრესისათვის განათლება სჭირდებოდა და სულ სხვა სივრცეები. მაგალითად ევროპა, სადაც ზღვა მუსიკალურ ინფორმაციას მიიღებდა, ტვინში გადაამუშავებდა, გაითავისებდა და ახალ იდეებსაც გამოაცხობდა. ამიტომ საფრანგეთში წასვლაზე დაიწყო ფიქრი. თუმცა მამამ კატეგორიული წინააღმდეგი გახლდათ. მუსიკოსები ნარკომანები, ლოთიშფოთი გზასაცდენილი ტიპები არიან, დაიღუპებიო. ბონა კი კრავივით ბიჭი არასოდეს ყოფილა, მაინც თავისი გაიტანა და სულ მალე პარიზულ სცენაზე ააჟღერა თავისი ბასური ხაზი. თუმცა მიტერანის მთავრობამ 1604 ფრანგი ბასგიტარისტი ისედაც უმუშევარი ქვავს, შენერჩენის თავი არ გვაქვსო და უარი უთხრეს დროებითი ბინადრობის უფლების გაგრძელებაზე. ამერიკელმა გიტარისტმა მაიკ სტერნმა ივარგა, აშენდა მაგის ოჯახი, ბონას დახმარების ხელი გაუწოდა და ნიუ-იორკში წაიყვანა. ყველა ჯაზმენის გზა ხომ ისედაც მაქეთ მიდის და ამ გზაზე ვის აღარ გადაეყარა? ბობ ჯეიმს, ლარი კორიელს, რენდი ბრეკერს, სტივ გეტს, პეტ მეთენის, ბობი მაკფერინს და რა თქმა უნდა დონ პეპეს, იგივე ჯო ზავინილს, რომელმაც თავისი ალბომები ბონასეული აფრიკული ხასიათებითა თუ მუსიკალური ფერებით გამდიდრა. ასე იქცა პატარა ბონა ბატონ ბონად, თანამედროვეობის ერთ-ერთ ყველაზე მაგარ ბას გიტარისტად, რომელთანაც დაკვრა საოცარი სიამოვნების გარდა დიდი პატივიცაა. საკუთარი სოლო ალბომებიც აქვს, სადაც რას არ გადაიყრები: ნიუ-იორკულ ჯაზ-ფანკს, კარების კუნძულების რითმებს, ბრაზილიულ, აფრიკულ მოტივებს, პარიზულ ეთნოპოპს და რა თქმა უნდა ჯაკოსეულ გაფრენებსაც. ბონა სოლო ალბომებში მეტწილად კამერუნში გავრცელებულ ენებზე, დუალასა და ბანველეზე მღერის, შაშუმ გალობელივით. მართალია ბევრს ვერაფერს გაიგებ, თუმცა როგორც თავად განმარტავს, ბავშვობის მოგონებებზე, ბაბუის მიერ მოთხრობილ თქმულებებზე და უბრალოდ ადამიანთა ყოფით ისტორიებზე მღერის. ნებისმიერ ამბავს მუსიკის ენაზე გადმოსცემს, რომელიც ლაღია პოზიტიური სინათლითა და სიკეთით სავსე, ამიტომაც მარტივი გასაგები.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხოგროული მუსიკალური პროგრამა დროად აღემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხოლმე თილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალხის ხშირაებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების ხშირაებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Jumbe, I still want to know how to come today. Jumbe.